Excita Domine potentiam tuam, et vene. Tregoeo sot fucintand de ea. Cto fial mar nga liturgia e kohës ardhjes, kure gjith kisha pret foshnjën hynore, ishin leitmotivi i fjales paps për kurjen romake, me cilën shkëmbeu sot paradite e urimet për krishtlindjen. Fjalimi paharrueshëm, në cilin duke unisur nga një analize holësishme realitetit të shkuarit sotëm, Benedikti XVI vuri gishtin mbi plagët e hapura të kishës dhe tregoi rrugën për t'i shëruar. Abuzimet seksuale nga ana disa antarëve të klerit, gjendja në linjen e mesme, raporti ndërmjet fesë arsyes, roli i ndërgjegjes, janë vetëm disa nga argumentet që trajtoi ati i shejt në takimin tradicional me kardinalit. Papa bëri thirrje të ndalet kristianofobia në botë dhe përshëndeti i nismën e paraqitur nga dekani i Kolegjit Kardinalor Angelo Sodano në favor të popullsive të Haitit e Irakut.
Ashtu si në kohën e rënjes së perandorisë romake, edhe sot, vuri në dukje Benedikti XVI, bota ndihet në ankth e pasigurt. Konsensusi moral po shpërbëhet, por pak të konsensus, strukturat juridike e politike nuk funksionojnë më. Duket sikur forcat që mobilizohen për mbrojtjen e këtyre strukturave nuk kanë sukses. E atëherë, e vetmja shpresë mbetet Zoti. Papa i ftoi besimtarët të thonë lutjen e së dielës së parë të kohës së ardhjes. Tregoj o Zot fuqinë tënde dhe eja. Është lutja që i drejtojnë dishepujt Krishtit kur ishte duke fjetur në varkën që lëkundej i mnershëm nga stuhia. Por Jezusi u fletash për dishepujve, sepse ajo që flenet vërtet është feja e tyre.
La stessa cosa vuole dire anche a noi.
Të njëjtën gjë na thot edhe neve. Edhe brenda nesh shpesh feja fle. Ta lusim për ahyin të na zgjojë nga gjumi një feje të lodhur, e t'i jap fes fuqin për të zhvendosur malet, pra t'i jap rendin e duhur gjërave të botës.
Ati i shenjtë çoi mendimin në gjendjen aktuale të klerit, duke u nisur nga viti me shtarak, gjatë të cilit tha papa, e kuptuam edhe një herë sa bukur është që njerëz të caktuar autorizohen të japin faljen në emër të Zotit e me pushtet të plot. Duke ndryshuar kështu botën e jetën.
Tanto più siamo stati sconvolti quando proprio in quest'anno in una dimensione per noi inimmaginabile.
Edhe më shumë jemi të shkandulluar kur pikrisht gjatë këtij viti në përmasa të paimagjinueshme për ne, morëm vesh për abuzimet kundër të miturve kryer nga meshtarë që e kthejnë sakramentin në të kundërtën e tij. Nën mantelin e shejt plagosin thellë fëmirinë e njeriut dhe e dëmtojnë për tërë jetën.
Papa kujtoi vizionin e Shën Hildegardës nga Bingeni, e cila më 1170 përshkruante një skenë që duket sikur e përjetojmë edhe sot. Në vizionin e saj, kisha përfaqësohej nga një nuse e veshur bukur, por me fytyrën plot pluhur, me mantelin e shqyr e me këpucët plot balt. Nusja i flet Shën Hildegardës dhe i pohon se plagët e Krishtit mbeten të hapura, përsa kohë mbeten të hapura plagët e mëkateve të njeriu.
Proprio questo, restare aperte delle ferite di Cristo.
Pikrisht, plagët e Krishtit janë të hapura për fajin e meshtarve. Ata e grisin veshjen time sepse nuk ndjekin as ligjin, as ungjillin, as detyrën e tyre meshtarake, i heqin shkëlqimin mantelit tim, sepse nuk i zbatojnë as pak rregullat që u janë imponuar atyre. Më ndyen këpucët, sepse ata nuk ecin në rrugë të drejta, në rrugë të vështira e të ashpra të drejtësisë, dhe nuk japin shembullin e mirë për besimtarët. Megjithatë, në disa shoh shkëlqimin e së vërtetës.
E papa bën krahasimin e këtij vegimi të Shën Hildegardës me kohën e sotme.
Nella visione di Santa Hildegarda il volto della chiesa è coperto di polvere.
Në vegimin e Shën Hildegardës fytyra e kishës është plot pluhur. E kështu e kemi parë dhe ne sot. Veshja e saj është shqyr për fajin e meshtarve. Ashtu si ajo pa e shprehu, ashtu kemi përjetuar këtë vit. Duhet të pranojmë këtë përvojtnim si këshill për të shkuar drejt zvërtetës dhe si thirrje për përtritje. Vetëm e vërteta na shpëton.
Duhet ta pyesim veten, vazhdoi Benedikti XVI, se ç'mund të bëjmë për të ardhmen. Ku gabuam në shpalljen e lajmit të mirë, në mënyrën tonë për të qenë të krishterë? Çfarë e bëri të mundur një tmerr të tillë?
Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene.
Të gjejmë pra vendosmëri të re tek feja e tek e mira. të jemi të aftë të bëjmë penes, të përpiqemi të bëjmë çështë mundon përgatitjen për meshtari, që një gjë e tillë të mos ndodh kurr më. E ky është dhe rasti për të falëruar nga zemra të gjithë ata që impenjohen në ndihmë të viktimave, për të dhënë sërish besimin tek Kisha, aftësinë për t'i besuar mesazhit të saj.
Papa analizoi arsyet e pedofilisë, denoncoi me forcë tregun e pornografisë së fëmijëve dhe turizmin seksual, i cili sidomos në vendet në zhvillim kërcënon një brez të tërë. Më tej problemi i drogës, keq interpretimi i lirisë së njerëzit dhe diktatura e mamonës, e fitimit me çdo kusht. Benedikti 16 vuri në dukje bazat ideologjike të kësaj gjendje, e cila e ka rrënjët në vitet 70, kur pedofilia u teorizua si diçka normale.
Edhe në teologjin katolike, denoncojati shejt, pati rryma, që theksuan se mira dhe e keqja nuk ekzistojnë vetë vete, por varen nga rrethanat e nga qëllimi. Pra nga njëherë, ajo që është e mirë mund të duket si e keqe dhe anasjeltas. Pasojat e teorive të tilla, denoncoi papa, sot janë më të qarta se kur. Detyre kishës është të shpjegoj njerëzve kriteret e etosit krishter, ashtu si që shkruan të papa John Paul II në encikliken Veritatis Splendor të vitit 1993, tekst që duhet vendosur sërish në qendër të formimit të ndërgjegjes.
Argumenti i dytë i fjalimit të papës para kardinajve të kurjes romake që sinodi i peshkvive për lindjen e mesme. Benedikti 16 kujtoj se personalitete si këshiltari i myftiu të Libanit e ngritën zërin në mbrojtje të krishterve, por edhe se këto zëra mbeten akoma të dopta.
Così le parole e i pensieri del sinodo devono essere forti.
Fjalët dhe mendimet e sinodit duhet jenë një thirrje e fortë për të gjithë njerëzit me përgjegjësi politike apo fetare që të ndalin kristianofobinë, të ngrihen në mbrojtje të refugjatëve të vuajturve dhe të gjallërojnë frymën e pajtimit.
Pjesa e fundit e fjalimit i kushtohet udhëtimit në Mbretërinë e Bashkuar. Papa kujton fjalët e shqiptuara në Westminster Hall, ku pati folur për argumentin e tij të dashur, marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe arsyes në një shoqëri që pranon vetëm të vërteta objektive, duke harruar se ekzistojnë edhe të vërteta që nuk duken e nuk preken me dorë. Ta përdorësh arsyen si qëllim në vetvete, pati theksuar Benedikti 16, do të thotë ti kundërvihesh vetë arsyes.
Combattere contro questo accecamento della ragione.
Të luftosh kundër përdorimit të arsyes si qëllim në vetvete e të ruash asaj aftësinë për të parë thelbësoren, për të parë Zotin e njeriun, ç'është e mirë e ç'është e vërtet, është interesi i përbashkët që duhet bashkojë gjithë njerëzit vullnet mirë, është në lojë vetë ardhmja e botës.
E duke përdorur shembullin e kardinalit Newman që e shpalli të lumë pikërisht gjatë vizitës në Mbretërinë e Bashkuar, papa tërhoqi vëmendjen drejt domethënies së kthimit të tij në rrugën e Zotit.
Në rrugën e konversionit Newman rikonoshte.
Përmes kthimit të tij në rrugën e Zotit, Newman pranon se gjërat janë në kahen e kundërt me sa mendonte më parë. Zoti është shpirti. Vetvetja e njerëzit në nivelin shpirtëror, e kjo është vërtet reale. Kjo ka rëndësi, kjo është shumë më reale se objektet që mund të preken me dorë. E kjo ishte një kthes kopernikane, ajo që deri atëherë duke isi jo e vërtet dhe dytësore, na zbulohet si e vërtet vendimtare.
Kur njerëzit kthehen në rrugën e Zotit, shpjegoi papa, nuk ndryshojnë thjesht një teori, por formën themelore të jetës. Nga ilumi Newman, tha Benedikti 16 mëtej, mësojmë domethënien e vërtet të fjalës në ndërgjegje. Ajo nuk është rënje në subjektivizëm, siç ngul këmbë mendimi modern.
Per lui, coscienza significa la capacità di verità dell'uomo.
Për të, kardinali Newman, ndërgjegje do të thot aftësi e njeriut për të shkuar drejtë së vërtetës, aftësi për të pranuar në fushat vendimtare të ekzistencës vetë, në fe dhe në moral, një të vërtetën me vëtë madhe. Nërgjegjja, aftësia njeriut për të njohur të vërtetën, i imponon njëkusisht detyrën të ecë drejtë së vërtetës, ta kërkoj e të nënshtrohet kur e takon. Nërgjegje është pra aftësia për të njohur të vërtetën dhe për t'ju bindur asaj, e cila i faqet njeriut me zemër të hapur.
Papa nuk mungoj të përmënde edhe udhëtimet e tjera ndërkomtare, ngjarje në të cilat tati i shenjt, u tregua qartë se feja nuk është diçka e së kaluarës, por një takim me Zotin, që jeton dhe vepron tani, sot, e na hap rrugën drejt gëzimit të vërtet. Gjatë audiencës, kardinali Angelo Sodano i tregoi papës se kolegji kardinalor ka mbledhur 200.000 dollar për të varfrit e të smurët e Haitit e të Irakut. Këto dhurata, fryti ofertave personale të kardinajve, do të dorëzoheni peshqvive të të dyja vendeve përmes nuncëve apostolik me rastin e krishtlindjes.